Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю, ви у відеоетері «Радіо Свобода», з вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Артур Клінов, чоловік шматліких талентів, письменник, мастак, дизайнер, редактор часопіса, ецетера, ецетера. Привітання, Артур.
Добрий день, рад вас бачити.
Ви можете сказати, откуль ви з нами говорите? Ви у Мінську, у Брюсселі, М'язілі чи в іншому місці?
Ні, я зараз знаходжуся у Каптарунах, на хуторі, де я вже живу шмат годів. Ось, це на самій межі з Литвою, ось, 800 метрів до межі. Але це вельми романтичне, вельми такі містичні містини, так званий Вілінський край, Вілінщина, тут до Вільні, в принципі, коли напрямую, кілометрів 70, кажуть, рукою подати, але, на жаль, межі. Ось, то есть ми
так, про місце може ми ще поговоримо, бо місце вельми істотне у тим, у чим ми будемо говорити. Ну, а сьогодні будемо говорити тільки про одну рису таленту нашого гостя, а менавіта про літературу. Наприкінці минулого року у видавництві Логвінов вийшов ваш роман «Локісов». Давайте спочатку потлумачимо крихи заголовок роману. Ну, я чоловік уже поважного віку і, скажімо так, усприйняв гэты заголовок не толькі як звичайнае прозвішча кшталту Лук'янаў, Малышаў ці Караев. Але, баюся, людзі малодшых пакаленняў, якія класычную літаратуру чытаюць толькі зрэдку, або яшчэ радзей, могуць і не звязваць з гэтым прозвішчам некіх класычных літаратурных асацыяцій. А яны ж тут дарэчы, правда?
Так, безумоўна. Безумоўна, бо, канешне, у назве... Поставив назву лежить відомий такий міфічний білоруський персонаж, герой Локіс, це медведь Перворотень, ось, з яким шмат що зв'язано, шмат легенд, і натурально, і є і літературна традиція, зв'язана з Локісом, самий відомий, мабуть, твор, це твор Просперо Моремея Локіс, ось, але тут що важливо, що для мене, і вогляли, що для білорусів Локіс вельми важна така, якби міфічний персонаж, бо фактично він мог би стати нечто на кшталт графа Дракули для румынов. Тобто, якби, це фактично ось наше Трансильванія і наш граф Дракул, тільки це медведь Перворотень, якого, ну, якого звуть Локіс. Ось. Ну, Локіс, це ясно з балтських імен, бо Локіс по-литовську – це медведь Перворотень, є ще Мішкас, але от мені це Локіс – це медведь Перворотень. Ось. Але покольки наш герой, кажуть, прожив усе життя, і його предки, некалькі поколінь вже прожили у Совєтському Союзі, то ясно, що якби рішаїсне змінило це прозвище, тобто він став... Потому что это менялось, там обставины историчные, там социальные и так далее, и тому он стал Локісовым. Я лечу, что это как бы направдано, бо мы живем все-таки у постсоветской, постколониальной решительности, тому он не Локіс, а Локісов, менавіта.
Так, слухайте, выдавец у своей аннотации до вашего роману, а может не выдавец, а как раз автор, то буквы, дає читачу наводки, як можно читать Локісова. Процитую кавалок за вашим дозволом. Гісторія страшная, але аж да жуди смешная. Магчымы працяг запавітаў Кафкі, Баршчэўскага, Хармса, Платонава і Гогаля. Кожны чытач знойдзе ў рамане нешта блізкае для сябе, вострасюжэтны трылер, філазофскую прыпаві, сацыяльную драму, а хтосьці проста пасмяецца з дакладнага адбітку бязлітаснай беларускай рэчаіснасці. Канец цытаты. Ну, давайце пра Хармса, Платонава і Гогаля не будзем сёння, але скажам крыху пра Кафку і Баршчэўскага. У вашым рамані, напрыклад, выступае замак, які пішацца менавіта з вялікай літары, ну а сам герой, як герой Кафкі Ка, у замку трапляе у абсурдную сітуацыю пастку, якую ён не надта разумее, ну і з якую яму цяжка выблытацца. Скажыце крыху пра гэты кафкіанскі матыў у вашай аповесці. Тая беларуская рэчаіснасць, якую вы бачыце і малюеце, яна ёсць кафкіанская?
Ведаеце, Кафка і Дастаєвскі для мене два вельмі важных пісьменніка, які вельмі сур'ёзна паўплывалі на мой светапогляд у юнацтве. Ось Дастаєвскі, таму што ніхто так не описав душу, скажімо так, білоруса, як Достоєвський. Бо ніхто ніяк не описав, якби ось цей психотип подпольного чоловіка, як Достоєвський, який, між іншим, якби цей психотип доброведа, бо сам походив якби з наших місців. А Кафка для мене важливий тому, що коли я його першиню прочитав у початку 80-х, я одразу захопився тим, як він докладно описує нашу речаїсність, нашу менавітовість, ту, якою ми жили ще у кінці Совєтського Союзу. Ведаєте, і потім я пазній зрозумів, чим тут якби ось гэта захопляльність Кафки, а яна в тим, що ён описує, його література, його романи описують атмосферу, соціальну атмосферу перманентної катастрофи. Тобто некая катастрофа, яка відбувається вельми у протяглым часі. Не так, щоб я ось некая катастрофа, гора там, і все, пройшов там год, і все змінилося. Ні, це катастрофа, яка тягнеться годами, десятигоддями. А ви ж ведаєте, що Кафка якраз жив і писав на початку 20-го года, якраз коли ось гэтая катастрофа перманентна відбувалася у Європі, коли ось розпадалися імперії, розпадалися вельми балюча, драматично, з війною першою сусветною. Потім був період розрухи так само, ось і такий якби от некий період пошуків, змін якби соціальних ладів, який закінчився врешті другої світової війни. Це був довгий період перманентної такої катастрофи, ведаєте, ось. І Кафка вельми добре відчув це, і ось я писав цю атмосферу, от, як живець, як громадство, чоловік живе в цій перманентній катастрофі. А в початку 80-х ми якраз оказалися в той же самій фактичній ситуації. Розпад Совєтської імперії, який так само був марудний, він почався ще до 80-х, кінець 70-х, це пішло довго, потім перебудова, далі. Але по атмосфері це було, і по подіях, по значності, по їх, якби, це було вельми близько, це було не те саме, але вельми близько. Ось. А потім, що відбулося, ведаєте, більшість народів Совєтського Союзу некоторую катастрофу хутенько пережили і пішли далі будувати нове життя. А ми, білоруси, засталися у її. Ми на 26 років на її засталися, бо, наприклад, ж поляки, літовці, вони ніяк справилися. Там болюча, звісно, ніяк драматично, але вони сказали, ми будемо жити, будемо будувати нове життя. А ми залишилися у старим. І ми не можемо ось цей старий лад поховати, ми у ньому живемо, фактично він з'являється трупом соціальним. Ось цим соціальним трупом ми живемо побачі, чи у їм, чи у нас, як, ну, коротше, ми з їм суіснуємо. І тому ось ця атмосфера кафкіанська, вона залишилася, ми то в Білорусі. Тобто, от, я думаю, що навряд чи на її відчують у Польщі, там, навіть у Росії, вона, там так само, як хапає, там трохи інше все ж таки. Ось, вона, навряд чи вона, якби, ясно, що ні у Литві, там ніде цього вже нема. А у нас вона є. І тому Кафка для нас такий ж важний і близький письменник, як і Достоєвський. Бо, якби, один написав, якби, психотип білоруса, ось, подпольного чоловіка, яким фактично кожен з нас трошку з'являється, якби ми цього не хотіли, з цим не спрашалися. А другий описав атмосферу, якою ми живемо, вже не одно десятигоддя.
Так, з Кафком ми собі прояснили ситуацію. Давайте тепер кришку про, як би тут сказати, білоруську інспірацію. Діяння вашого роману відбувається, ну, у болотно-озерним краї, і крутиться воно вакол таємніцаў і жахаў, звязаных з пераваратнямі і вурдалакамі. Зразумела, што на згадку прыходзіць тут Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Той, ну, можна сказаць, архетыпны беларускі раман фэнтэзі і архетыпны вобраз Беларусі як граніцы, як краіны таямніцаў, фантастыкі і усялякага крывасмоцтва. Вам хацелася напісаць яшчэ і раман фэнтэзі пры нагодзе філазофскай прыпавесці і сацыяльнай драмы? До речі, ви любите літературу фентезі?
Ну, ведаєте, зараз я про фентезі відповіду, спочатку про Баршевського, бо Баршевський ось є ще один вельми важний автор, вельми важний письменник для Білорусі, тому що якраз ось Баршевський, як ніхто, змог описати потаємні страхи, ось потаємні, тобто то, якби, другий бок якби білоруського менталітету, характеру, який якби ось ми не бачимо, ось якраз підсвідомість білоруса, ось що там його якби ось, які якби ось. І тому Конечно, Баршевский, якби, для мене так само такий вельми важний орієнтир, і він так само присутній, ну, кстати, не він, а от гэта, якби, лінія, гэта ось естетика, гэта ось, якби, у Локісі, у гэтым романі так само ёсць. Якби, ось гэта містика, ось гэта, якби, спроба зазірнуць у гэта от, у падсвядомае, такое патаемнае падсвядомае беларусь. Ось. А то тычыцца фэнтэзі, то ведаце, мне нават хутчэй цікавіць не фэнтэзі, а утопіі. Ось, сацыяльныя утопіі і ці антыутопіі, ось літаратурныя антыутопіі. Але і хутчэй я абсурваў тут якраз змадуляваць такую некую сацыяльную антыутопію у рамане, але так, каб яна была вельмі на межы з рэчаіснасцю, каб там не было там уже шмат такога некага фантастычнага, там ніякіх інапланетян, нічога такога, якби абсолютно, це все, якби, каб все было вельмі реалістично. Как быццам бы такое могло бы здарыцца з кожным чалавекам. І ось гэта антыутопія, якая, ну, мовна кажучы, якая спрабуе змадэляваць певную схему. Ось, мені вельми подобається такі сюжети, коли ти спробуєш збудувати певну соціальну схему. Ну, наприклад, а що було б, коли б у одним невеличким поселку, нізі там, згубившимся там, нізі ось у лесах і болотах Білорусі, жили б перворотні. Ось. І гэта перворотні, яких ніхто не ведає, вони живуть побач з нами, ніхто не ведає, хто гэтыя людзі, сэнсі, людзі там гэтыя, якби, перавартні, ось. Але час у часу яны кагось з'їдаюць. Там, от. І от там раз в год взяли і з'їли, там, наприклад, там сантехніка, там, ці, там бригадира ЖЕСа, ці там паштальйон, ці ще нечто. І увесь поселок живе у таким страху, то есть, ось, бо, ну, яны якби ось ёсць, ніхто, хто з них, ну, це може бути твой сусед, це може бути, ну, то есть, хто завгодно, це може бути кожен з нас, я кажусь. Ось. І що було б, коли б ось такі піротні от на поселку завелися, і от якби, якби ось громадство на гэта реагувало, якби цей поселок жив. Ось така от одна модель, наприклад. Ці, наприклад, інша модель такої, такої антиутопії. Що було б, коли б, наприклад, у гэтым поселку раптом нехто вирішив зробити Майдан. Ну, от, збунтуватися супроти ось гэтого соціального ладу, гэта якби не справедливості, гэтого страху, гэтого такого от життя собачого. І що було б, коли ось от реально гэтый Майдан відбувся у поселку? Ну, тобто от такі от історії мене просто, яны цікавіць, інтригують. Ось той ж самий, наприклад, як мой роман «Шалоп». Там так само, якби, така немножко близько до речисності антиутопія, коли один мастак вирішив надіяти на голову казірський шалом і у їм жити, ніколи не здиматися. От що було б, коли б от нехто би на самому справі вирішив цей шалом надіяти і все життя, якби у їм ходити, не здимаючись. Ну, ось. Але тут якраз так отрималося з Локісовим, як не дивно, що гэта антиутопія, бо роман я почав писати у 15-м годі, ось. А у 20-м яна абсолютно фактично один в один справдзілася. То есть вот то, що ми зараз бачимо, відбувається на Білорусі, фактично это вот это та антиутопія ось этого якби маленького поселка білоруського, яка стала реальністю. То есть это, конечно, метафора. Я скажу, это вельми метафорично, это така якби хоча така притчевая, може бути, історія. То есть, ось, але але тим не менш, гэта модель абсолютно казалася слушною. Тобто, що ось, коли б це от відбулося, то от воно було б так і так. І от то ж саме бачимо сьогодні у Білорусі. Правда, звісно, у мене романі це більш подається мені то от естетиці абсурда, кавки, ось такої, якби ось такої от якої атмосфери. Ось. А ясно, з неким там з іронією, з сарказмом. А рэчаіснасць у Беларусі зараз, яна, конечно, зашмат больш трагічная. То есть, это, як бы, в принципе, Кафка, які стаў реальностью і, прийшов у жыццё, воплотився, але нашмат больш такой трагічнай, драматычнай форме.
Так, я думаю, мы поговорили про Кафку, про Баршевского, про Переворотнева і про тое, што, скажем, ваш роман має якби прикмети антиутопії, яка уособилася якраз год тому. у беларускай рэчаіснасці, паколькі вы перайшлі да гладка да цяперашняга часу, так я хацеў бы вам задаць пытанне, звязанае з ім. Беларускія аўтары, з якімі мне, ведаеце, даводзілася гаварыць раней, наогул лічаць, што пасля прэзідэнцкай кампаніі 2020 году і тэрору, як яе наступства, немагчыма ў беларускай літаратуры пісаць так, як пісалі раней. То бок, нібыта, цяперашняя беларуская літаратура павінна некім чынам памяняцца. Вы таксама так адчуваеце?
Так, так, гэта абсалютна слушна. Ну, гэта можна як параўнаць, скажам так, вот была літаратура даваеннага перыяду і пасляваеннага. То есть, скажам так, было мірнае жыццё, людзі там будавалі планы, пісьменнікі нешта пісалі, і раптам вайна. І вы разумееце, што як бы, то есть, то, што вы як бы пісалі ў даваенным жыцці, зараз просто ну ніяка, ну як бы не актуальна, ну не цікава, ну ніхто не будзе чытаць, бо ну просто бо адбываецца такая вялікая драма, вялікая трагедыя і просто немагчыма. Вось это як бы не пісаць, то есть жыць, пісаць, рабіць выгляд, што як бы вайны няма, а яна ёсць. Уже просто, ну, это не немагчыма. Таму, канешне, на жаль, гэта праўда, гэта ёсць. Я нешта падобнае уже, правда, перажыў у 14-м годзе, калі пачалася вайна ў Украіне, бо я таксама там як бы не быў такі перыяд такой паўзы літаратурнай, я нічога не мог пісаць, бо былі нейкія пэўныя планы і нават нешта я там уже і пачынаў. А тут пачалося такая перабудова свету, такая яго перафарматаванне, вось калі пачалася там Крым, Донбас, вайна ў Украіне, такая пагроза для Беларусі, всё як бы так пачало ўвогуле як бы радыкальна свет змяняцца, што я зразумеў, што все мае тыя планы ўжо просто не актуальныя, яны не цікавыя, то есть гэта сюжэты трэба выкінуць на сметнік, бо ну всё, зараз трэба ж нешта пісаць іншае. Зараз гэта паўтараецца, але можа як бы, ну, для беларусаў, так, канешне, канешне, то есть гэта уже вайна, як кажуць, прыйшла ўжо ў наш дом. І той свет, які быў мірны жыццё яшчэ год назад, мы ўжо як бы ў него не можам вярнуцца. Ну, прынамсі на пэўны перыяд. Канешне, вайна рана ці позна заканчваецца, і ўсё роўна як бы то есть вяртанне да мірнага жыцця і да як бы мірнай літаратуры ён непазбежны, але колькі это працягнецца, ну, ведаеце, гэта ўжо іншае пытанне.
Так, на заканчэнне, я думаю, задаць вам крышку больш асабістае пытанне. Як вы трываеце гэты перыяд пандэміі і локдауну? Ну, некаторыя кажуць, што ў Беларусі час цяпер спыніўся і праз пандэмічны локдаун, і праз палітычны. У вас ёсць рэцэпт, як жыць, не допускаючи депрессии до себе, ну и не изолюючись от цалком от вонкового света?
Ну, как раз с пандемией тут для меня простей, бо я живу не в городе, на хуторе, как бы тут погрозы в этом сенсе минимальные, и тут за что-то есть чем заняться, бо ведаете, тут, если маешь господарку, то за что-то треба нечто будовать, нечто ремонтовать, нечто робить, и это как раз ротует пандемии. А вот что тишется ситуацией як бы палітычнай Украіне, то, канешне, ну, ведаеце, я ніколі беларуская культура за апошні 10 год не была ў такой сітуацыі. Она была ніколі не была настолькі кепскай сітуацыі, якую мы маем зараз. Бо я ж, ну, в прынцыпе, як аўтар, як мастак, як там рэдактар свой час там часопіс «Партызан», я ж добра заўсёды назіраў над працэсамі, якія адбываюцца як бы ў культуры генеральным, там і тыка ў мастацтве ці ў літаратуры. Ось, я памятаю 90-е годы, калі ўжо як бы гайкі закручвалі, рэжым як бы так рэальна сціскаў прастору свабоднай культуры. Там, але яшчэ заставаліся некія з тых спачатку 90-х некія там інстытуцыі, некія там галерэі, некае там нешта некае жыццё заставалася, але яно паступова як бы заціскалася ў такое ўсё меншае і меншае гета. І на пачатку нулявых ўжо в прынцыпе поле для свабоднай культуры, для беларускай культуры незалежнай, яно было фактычна ўжо вычищено, то есть инфраструктурное, скажем так, поле. То есть Минск был городом без галереи. То есть я засюда, как бы, казав, что это просто феномен, это дивный феномен в Европе, бо мегаполис, двухмиллионный, столица, и не мая ни одной галереи. И такое было, это был початок нулевых. То же самое было во всех сферах, то есть как бы зарабить презентацию, книжки, часописа, просто было не было места, было немагчыма где, бо я памятаю, что там апошнія некоторые маліся библиотеки, мы ходили там презентоваться в библиотеках у городских, и потом яны уже им забаранили, яны уже перестали пускать, и просто это была такая вычищенная как бы поле, пустота, то есть как бы. Зараз мы маем абсолютно подобную ситуацию, только горшую, нашмат горшую, потому что тады у конце 90-х и у 2000-х все ж таки была один чинник, який нам вельми допомагал. Была солидарность белорусской культуры, незалежной и медиев. И коли нечто отбывалося, нехай у полуподпольных умовах там и пришло 5 глядачов, про это писали газеты, и аудитория помножалася там в десятки, в сотни разов, может, в тысячи. И эта вот подея, которая была незаважной, она робилася публичной. Зараз мы этого не маем, бо белорусская культура незалежная и медиа, они просто живут у разных параллельных светах, и они никак не сутакаются. Вот здесь, это, конечно, вина не культуры, ясно, это худший попрок до медиа. Вот, бо это их, как бы, мусит быть все-таки миссия отривливать культуру. Ну, они этого не бачат, не разумеют. Ладно, хотя разим. Такий приклад, який отбывся, наприклад, осенью этого года, коли зачинили галерею У. Як бы мы на ее не ставились, это было вельми важно, это была вельми істотная установа, якая была локомотивом, шмат годов она тягнула, вельми серьезный процесс. И коли она зачинилась, про это никто не написал. При том, что она зачинилась не просто так, сама по себе, ее репрессовали. То есть ее зачинила, как бы, зачинили влады, это была одна из, как бы, ахвяр уладов, але вельми істотная пляцовка, и только два материала там было, знаете, на куку и на 3-4 мак. Все, то есть как бы все ниши просто проигнорировали. То есть это вот вельми характерный показник того, насколько как бы вот этой солидарности белорусской незалежной культуры и медиа как бы просто не існуе. И тому у этой ситуации, коли зараз мы снова будем жить в том же культуре, ты же існувати в том же пополе, что и в початку нулевых, коли зачищены все пляцовки, их просто нема. То есть то, что еще засталось, это будет зачинено в ближайшей там перспективе, хоча за все. Бо влада попросту хоча знішчыць любую паралельную як бы свет. Паралельнай Беларусі не павінна быць. Яна просто зараз вельмі гэтага баіцца. Таму галерэі, там нейкія там, то есть все тыя месцы, дзе магла як бы існаваць эта свабодная культура, іх просто ўжо няма, і калі нешта ещё засталося, і гэтага не будзе. Вось. І тут вельмі важна, каб эта салідарнасць была. Медыяў і культуры. Бо зараз мы будзем вяртацца да сітуацыі, ну, фактычна полупадпольнага існавання. То есть некие квартирники, некие выставы, некие презентации там на приватных квартирах. И тут вельми важно, как это глядачами и совдельниками было там не 10 человек, которые придут, а про информационную подтримку. И она, как бы, аудитория росла у сотни, там, у тысячи разов. Вот что важно. Вот. И, але целком, конечно, ситуация абсолютно... Ну, такая, то есть просто реально вот у такой ситуации без культуры еще николи не сновало. Вот так вот, вот такой вот ситуации. То есть мы просто реально еще не маем досвида. Я навод не могу сказать, то есть как это будет функционовать, бо нам зараз про это треба думать, как вот это нам выбудовать новую модель, то есть как это будет далее отбываться, бо фактично зараз как бы где такая зачистка полное поле, и то есть, по идее как бы нас просто не повинно быть, никакой активности. Як у этой ситуации? Ну, не ведаю. Давайте думать все разом. Ось. Тут один есть, конечно, оптимистичный момент, коли поравновать с теми же нулевыми, бо тогда, в початку нулевых, было такое отшивание, что это все вельми надолго. А зараз как раз такого отшивания уже нема. То есть это будет, конечно, тяжко, але есть уже некая перспектива, есть, скажем так, светлого конца туннеля все-таки башна. То есть она уже так где там мергая, так что, как бы, это один, что, как бы, вот, дае оптимизму, что все ж таки тут, как бы, это, как бы, хутка, как бы, изменится.
Давайте на этой оптимистичной ноте и закончим. Я дякую всім за цярплівість і за увагу. Нагадаю, у відеоатері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум з вами були Ян Максимюк з Праги і Артур Клінов з одного місця фантастичної Білорусі. Заставайтеся здоровими і со свободою. Дякую за розмову, Артур.
Дякую, дякую за розмову, за запрошення, за увагу і дякую глядачам, слухачам. Дякую, Ліки.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.